Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hebe. A te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordia, oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.